Për shëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA, në presidencën e Kosovës. Vizita e shefit të CIA-s në Bosnjë dhe Serbi përgjigje ndaj Kremlinit dhe aspiratave secesioniste. Kosova kërkon garanci të sigurisë në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tim Walz pranon nominimin gjatë kuvendit të demokratëve. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Shefi Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, CIA William Burns, sot është parë duke hyrë në ndërtesën e presidencës së Kosovës. Vizita e tij në Kosovë vjen pasi zyrtari i lartë i inteligjencës amerikane qëndroi edhe në vendet e tjera të rajonit. Paraprakisht ambasada amerikane në Prishtinë nuk konfirmoi vizitën e Burns në Kosovë. Radio Evropa e Lirë nuk mori konfirmim as nga presidenca e Kosovës e as nga Ministria e Punëve të Brendshme, por avioni i ushtrisë amerikane me të cilin besohet se ka udhëtuar shefi i CIA-s William Burns në Bosnjë dhe Serbi u pa mesditën e sotme në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Me këtë avion besohet se Burns ka udhëtuar nga Sarajeva në Beograd, ndërkaq sot ky aeroplan udhëtoi nga Beogradi drejt Bullgarisë, Maqedonisë së Veriut dhe në fund Kosovës, sipas webfaqes për gjurmimin e fluturimeve Flight Radar. Në Bosnjë-Hercegovinë më 20 gusht Burns u takua me homologët e tij nga sektori inteligjencës, me antarët e presidencës së këtij shteti dhe me ministrin e jashtëm të Bosnjës. Siç tha për Radio Evropa e Lirë një zyrtar i qeverisë amerikane i cili foli në kushte anonimiteti, arsyeja e vizitës së shefit të CIA-s në Sarajevë ndër të tjera ishte edhe për shkak të retorikës dhe veprimeve shqetësuese separatiste të presidentit pro-rus entitetit të Republikës Srpska Milorad Dodik dhe qeverisë së këtij entiteti. Ndërkaq dia i shkoi në Beograd, por kjo vizitë nuk u konfirmua dhe as u mohua nga zyrtarët në Serbi dhe Shtetet e Bashkuara. Vizita e Burns në rajon vjen në kohën kur ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier ka thënë se shteti i tij është sfiduar në disa aspekte nga qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Albin Kurti. SBA-ja dhe shtetet e tjera të bashkësisë ndërkombëtare kanë kritikuar disa vendime dhe veprime të ndërmarra së fundi nga qeveria e Kurtit që janë konsideruar si të njëanshme dhe të pakoordinuara. Departamenti amerikan i shtetit i ka kërkuar qeverisë Kurtit që të rikthehet në angazhim konstruktiv dhe të ngushtë me Washingtonin, Bashkimin Evropian dhe NATO-n, teksa Washingtoni po ashtu po kërkon që institucionet e Kosovës të mos e hapin për çarkullim urën mbi lumin Ibër, duke u thirrur në shqetësime të sigurisë. Ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës SBA-s CIA në Bosnjë dhe në Serbi e shohin si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Rusisë në Ballkan. Ndërsa disa profesorë në Bosnjë thonë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë. Arton Konushevci sjell holësitë.
Analist zyrtar aktual dhe ish zyrtar në Bosnjë-Hercegovinë shohin vizitën e drejtorit të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës së SBA-s në këtë vend dhe në Serbi si përgjigje ndaj sfidave që paraqet ndikimi i Kremlinit në rajon, si dhe ndaj aspiratave secesioniste të politikanëve pro-rus në Republikën Srpska. Jam i bindur se ky është një problem serioz sepse drejtori CIA-s rallëher shkon në misione të tilla dhe i shpall ato publikisht. Supozoj se një nga arsyet është rritja e ndikimit malin të Serbisë dhe Rusisë në Ballkan. Vlerëson për Radio Evropa e Lirë Sejan Pavlovic, historian dhe bashkëpunëtor i Institutit Worth të Universitetit Alberts në Kanada. Një zyrtar i qeverisë amerikane i cili kërkoi të mos se mbrohet i tha Radios Evropa e Lirë se diskutimet e William Burnsit dhe bashkëpunëtorëve të tij me kreun Agjencisë së Sigurisë së Inteligjencës, presidentën dhe ministrin e punëve të jashtme të Bosnjës-Hercegovinës më 20 gusht u përqendruan mes tjerash të përshkallëzimit të tensioneve nga presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodik. Në anën tjetër, Serbia i reziston në presionit nga Perëndimi për të vendosur sanksione Rusisë për shkak të pushtimit në shkallë të plotë të Ukrainës. Beogradi refuzon edhe ekstradimin e të dyshuarve për organizimin e sulmit në banjë të Kosovës shtatorin e kaluar, ndërkohë që bisedimet e tij për normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën kanë ngecur. Dodik mbështet hapur presidentin rus Vladimir Putin, me të cilin është takuar disa herë që nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës. Bosnjë-Hercegovina u është bashkuar sanksioneve të Perëndimit, por nuk i ka zbatuar ato për shkak të kundërshtimit të përfaqësuesve politik nga Republika Srpska në Këshillin Shtetëror të Ministrave të Bosnjës, të kryesuar nga Alianca e Socialdemokratëve të Pavarur e Dodikut. Dodik dhe udhëhecës të tjerë të Republikës Srpska janë sanksionuar nga SBA-ja për shkak të shkeljes së marrëveshjes së Daytonit, e cila i ka dhënë fund luftës në Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për shkak të korrupsionit. Margarita Asunova, bashkëpunëtore e lartë në Fondacionin Jamestown në Washington, thotë për Radio Evropa e Lirë se Serbia ka kohë që po shkakton në probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe se një gjë e tillë është bërë më e dukshme dhe më e rrezikshme. Vizita e Burnsit është një mesazh shumë i mirë për Serbinë, se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i tolerojnë veprimet e saj, thot ajo. Sipas saj, nga problemet në Ballkan do të përfitonte Kremlini, sepse ato do t'i shpërqendronin Shtetet e Bashkuara dhe Evropën nga lufta ruse në Ukrainë. Kadri Kastrati, ish komandant i forcave të sigurisë të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Rusia po bën një luftë hibride në Ballkanin Perëndimor.
Rreziku më i madh i një konflikti është Bosna nëpërmes Republikës Serbe atje dhe veriut Kosovës. Atëherë vizita e shefit CIA-s në këtë hapësirë lën të kuptoj që ata kanë informacione të bashme për pjesën e Rusisë nëpërmes satelitit të Serbisë, se kjo pjesë e Evropës është një rrezik për një konflikt më shumë, dhe sigurisht që për ata arsye është ardhur këtu për dhënë rekomandimet e veta.
Nejat Korajleç, profesor i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë në Universitetin e Sarajevës, thot për Radio Evropa e Lirë se SBA-ja po vëzhgon për të parandaluar përshkallëzimin e situatës në Bosnjë-Hercegovinë, e veçanërisht idetë që vijnë nga entiteti i Republikës Srpska. Për Bosnjë-Hercegovinën nuk mund të ketë asgjë negative, mund të ketë pasoja negative për individ të caktuar, veçanërisht ata që janë në listën e zezë, thot ai. Ai kujton se sanksionet amerikane kanë pasur ndikim negativ në flukset financiare të Republikës Srpska. SBA-ja ka sanksionuar kreun e entitetit të Republikës Srpska, por edhe ish kryeministrin e entitetit tjetër, Federatës së Bosnjë-Hercegovinës, pastaj ish kryeprokurorin e shtetit dhe ish kreun e Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Bosnjë-Hercegovinës, mes të tjerëve. SBA-ja ka sanksionuar dhe Aleksandar Vulinin, ish udhëheqës i Agjencisë së Inteligjencës në Serbi, tani ministër në qeverinë e Serbisë. Amir Kërzhalliç, profesori i Fakultetit të Studimeve të Sigurisë të Universitetit të Sarajevës, beson se politika e SBA-s që nga Daytoni e deri më sot do të vazhdojë edhe në të ardhmen në kontekstin e mbrojtjes së interesave amerikane. Dhe interes është ruajtja e shtetit sovran integral të Bosnjë-Hercegovinës me të gjitha karakteristikat e tij. SBA-ja do të zhvillojë mekanizma dhe mundësi për të gjithë ata që i kërcënojnë interesat e tyre në këtë fushë, veçanërisht në kontekstin e ruajtjes së integritetit të Bosnjë-Hercegovinës, thot ai. Burns, ish diplomat dhe ish ambasador i Rusisë, është një ndër figurat qendrore në administratën e presidentit amerikan Joe Biden dhe është pjesë e kabinetit të tij.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë njoftuan dje se avokati Ben Emerson është tërhequr nga ekipi mbrojtës i ish eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës Kadri Veseli, i cili është duke u gjykuar nën akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, të cilat i mohon. Trupi i gjykuës në çështjen Thaçi dhe të tjerët miratoi përfundimin e përfaqësimit ligjor të Kadri Veselit nga mbrojtësi Ben Emerson. Veseli dhe Emerson u pajtuan me këtë vendim duke bërë që trupi i gjykuar kërkues të aprovoj përfundimin e përfacimit ligjor për arsye të vlefshme, thuhet në njoftim. Veseli dhe Emerson u pajtuan për ndarjen për shkak të, siç thuhet, prishjes parevokueshme të marrëdhënieve të tyre klient-avokat. Gjykata tha se trupi gjykues u bind se do të sigurohet vazhdimësia e përfacimit të Veselit dhe se ndryshimi i kryembrojtësit nuk do të shkaktoj vonesa në procesin gjyqësor. Ndërkohë, Ministria e Drejtësisë e Kosovës lëshoi një reagim në lidhje me largimin e Emerson, duke thënë se i demanton lajmet e pabaza dhe tendencioze që po përhapen rreth pagesave për avokatët e angazhuar në mbrojtjen e ish-krerëve të UÇK-s pranë dhomave të specializuara në Hag. Ministria tha se personat që tërhiqen nga detyra e tyre mund të gjejnë justifikime të ndryshme, por paga e ulët nuk është një prej tyre. Avokati Ben Emerson, i cili përfaqëson Kadri Veselin, ka përfituar nga Ministria e Drejtësisë një shumë prej 4.019.724 euro e 91 cent, shkroi ajo në Facebook. Emerson, avokat ndërkombëtar dhe ish raportuesi speciali OKB-s për kundër terrorizëm dhe të drejtat e njeriut, ishte emëruar në krye të mbrojtjes së Veselit në fund të vitit 2020. Emerson është i njohur për publikun kosovar, sidomos për procese gjyqësore ndaj ish kryeministrit Ramush Haradinaj në kuadër të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Në gjykatën speciale aktualisht janë duke u zhvilluar disa gjykime ndaj ish-eprorëve të lartë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Lidhur me tërheqjen e kryembrojtësit të ish-eprorit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Kadri Veseli, Ben Emerson dhe mbrojtjen në përgjithësi të ish-krerëve të UÇK-s në gjykatën speciale, flasim me Amer Alia nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Përshëndetje, zoti Alia.
Përshëndetje për ju.
Pse mendoni se ka ardhur deri tek tërheqja e Ben Emerson?
Po tani më nga dokumentet e cilat janë të qasme dhe të cilat janë të publikuara nga dhomat e specializuara, aty shumë shkurt teket që avokati kryesor i mbrojtjes Kadri Veselit është tërhequr nga mbrojtja për arsye se ai dhe klienti i tij kanë pasur disa të themi mos marrveshje, sigurisht që kanë pasur këndvështrime të ndryshme gjatë mbrojtjes së tyre dhe më shumë nuk kemi detajet. Tani sigurisht që ndoshta në ditët në vijim dikush do të jep më shumë informata në rast se lejohet që të ndajnë informata se për çfarë arsye i njëjti ka dhënë ndërhetje, por sigurisht që këto çështje janë trajtuar në seancat e mbyllura për shkaqet të cilat i njëjti ka jap ndërhetje dhe është larguar nga mbrojtja e Veselit.
A mendon se mbrojtja e shkrerëve të UÇK-s në përgjithësi paguhet mjaftueshëm për punën? U pa edhe një reagim i Ministrisë së Drejtësisë që tha pikërisht për zotin Emerson që deri më tani ka marrë mbi 4 milion euro.
Po tani më sipas ligjit i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës është specifikuar se kush dhe sa mund të paguhet pranë mbrojtjes dhe në rast se nuk gaboj vetëm një avokat dhe një pjesë mbrojtëse të cilat angazhohen të një klient mund të paguhen me parat e të themi të shtetit, kurse pjesa tjetër e mbrojtësve të cilat angazhohen nga mbrojtësit paguhen nga fondet private. Sigurisht që edhe një pjesë e madhe e financave janë paguar avokatët të cilat nuk janë paguar me parët e shtetit, edhe raportimet të cilat ne kemi patur nga Ministria e Drejtësisë kanë konstatuar që janë paguar 10 milion për mbrojtjen e klientëve në Hag.
A ka transparencë mjaftueshme në procesin e pagesave? Dihet se përveç mjeteve të ndara nga Ministria e Drejtësisë, disa nga të akuzuarit kanë edhe fondacione.
Po vetë fakti që këto pagesat të cilat bëhen nga shteti Kosovës, ato shifrat janë duke u publikuar dhe mendoj që Ministria në rastin konkret në mënyrë transparente i publikon shifrat, edhe pse sigurisht që nuk duhet mi publiku kujna sa i është paguar specifikisht, për shembull cilit avokat, sipas mendimit tim nuk duhet të dihet shuma për çdo fakturë që paguhet një mbrojtës, por në rastin konkret, pasi që këto janë parat e shtetit, ata i kanë publikuar shumat të cilat janë harxhuar deri në momentin e sodit, kurse sa i përket burimeve private të cilat me të cilat mbrojtja i paguan avokat të tjerë, sigurisht që ata nuk e kanë obligim që t'i publikojnë që të publikojnë në shifrat e cilat i paguajnë për mbrojtës i të tyre.
Kjo nuk është tërheqja e parë në ekipet e mbrojtjes e kemi parë edhe në rastin e ish presidentit Hashim Thaçi. Si mendon se ndikon kjo në mbrojtjen e ish krerëve të UÇK-s?
Po sigurisht që avokatët të cilat kanë një përvoj shumë të madhe, kryesisht në të drejtën ndërkombëtare, si Ben Emersoni, Gregori Kiho dhe avokatët tjetë të cilat largohen nga mbrojtja dhe mund në mes të shqyrtimit gjyqësor, sigurisht që do të ketë një ndikim negativ në mbrojtjen e klientëve të tyre, për arsye se çdo avokat i ri i cili duhet të, apo do të angazhohet ka i nevojitet një kohë e madhe që fillimisht të familiarizohet me provat, të familiarizohet me rastin dhe të krijoj një bashkarisht me avokatia një strategi se si dëshirojnë që t'i mbrojnë klientët e tyre. Sigurisht që çdo dorëheqje, qoftë për arsye financiare apo për arsye të tjera, nuk ka impact pozitiv në mbrojtjen apo në përfaqësimin e klientëve apo të akuzuarve në këtë rast.
Faleminderit për kohën, zoti Alia.
Ju faleminderit edhe.
Antarësimi në NATO dhe aktivizimi fushatës së njohjeve janë vetëm disa prej kërkesave që Kosova thot se ka shtruar në tavolin në këmbim të formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por sa realiste janë këto kërkesa tani? Hull City Sjell, Krenare Cuboli.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani beson se Serbia është rrequr nga marrëveshja për normalizim marrëdhënies me Kosovën dhe konsideron që nëse vendi i saj duhet ta formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe, aleatët ndërkombëtar duhet të ofrojnë garanci të sigurisë.
Zbatimi i marrëveshjes pa garanca të sigurisë, pa antarësim në organizata ndërkombëtare nuk ka asnjë kuptim.
Kështu ka thënë Osmani duke përmendur nevojën e antarësimit të Kosovës në NATO, në Këshillin e Evropës si dhe aktivizimin e fushatës së njohjeve mes tjerash. Profesori në Universitetin Johns Hopkins në Shtetet e Bashkuara, njerësh njohës si zhvillimeve në Ballkan, Daniel Server, e pëlqen qasjen e saj.
She's absolutely correct in
Ajo ka plotësisht të drejtë kur dëshiron të ndryshoj theksin nga zbatimi një marrëveshje që nuk ekziston në diskutimet me miqtë e Kosovës, se çfarë duhet të bëjë Kosova për të arritur aty ku synon.
What it needs to do to get to where it wants to be.
Kosova dhe Serbia kanë arritur pajtueshmëri për marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve në muajt e parë të 2023-s, por drejt zbatimit të saj nuk janë bërë hapa. Edhe më pak premtues shihen muajt vijues deri te funksionalizimi i udhëheqjes së re të Bashkimit Evropian dhe i administratës së re amerikane pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit atje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha më 21 gusht pas një takimi me senatorin Chris Murphy në SBA se Kosova është e përkushtuar për zbatimin e marrëveshjes, por për të zbatuar ajo duhet të pranohet edhe nga Serbia. Në dhjetor të vitit kaluar, ish kryeministri i Serbisë Ana Brnabić u dërgoi një letër zyrtarëve evropian, në cilën konfirmoi se Serbia ka vija të kuqe kur bëhet fjalë për zbatimin e marrëveshjes për normalizim. Çështja e formimit të asociacionit merr vëmendje të vazhdueshme që prej vitit 2013, palët kanë arritur në të kaluarën marrëveshje për formimin e tij, për të anartuar drafte e propozime prej palëve të ndryshme, por asociacioni nuk është formuar kurrë. Osmani tha se Kosova nuk po heziton të dërgojë një draft të perëndimit për shqyrtim në gjykatën kushtetuese, por se është kundër zbatimit të një anshëm të marrëveshjes. Marrëveshja kërkon respektim të integritetit territorial të dyja vendeve dhe që Serbia të mos e kundërshtojë procesin e antarësimit të Kosovës në organizatë ndërkombëtare. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka deklaruar disa herë që Serbia as nuk do ta njohë shtetësinë e Kosovës dhe as nuk do të lejojë antarësimin e saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Server beson që Kosova duhet ta formojë asociacionin vetëm në fazat e fundit të dialogut, kur Serbia të njohë shtetësinë e Kosovës dhe që garancitë e sigurisë për Kosovën duhet të bëhen prej aleatëve nëpërmjet një dokumenti zyrtar, sepse shqetësohet se Beogradi mund ta keqë përdorë atë. Osmani tha se ka një vit që i ka nisur diskutimet me aleatët ndërkombëtarë në këtë drejtim, por nuk ka marrë përgjigje konkrete. As Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje nga NATO-ja pas kërkesës që t'i komentoj synimet e Kosovës. Ndërkash një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit i tha Radios Evropa e Lirë se pra që Kosova dhe Serbia t'i zvatojnë marrëveshjet e arritura në dialog, pa vonesa dhe pa parakushte, dhe aty përfshihet edhe themelimi i asociacionit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano tha se zbatimi i marrëveshjes lidhet me rrugën e dy vendeve drejt antarësimit në BE dhe se është përkeqardhje që është arritur aq pak përparim në përmbushjen e obligimeve. Dokumenti i marrëveshjes nuk është nënshkruar asnjëherë nga palët, por BE-ja insiston që ajo është obliguese sipas të drejtës ndërkombëtare. Server beson se duhet pranuar nga të gjithë dialogu i Brukselit ka dështuar dhe se duhet ndryshuar agjendën dhe prioritetet, pasi dy vende fqinje duhet bisedojnë me njëra tjetrën.
One really serious priority.
Prioriteti serioz është ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit të gjitha vendeve të Ballkanit. Kosova duhet të njihet nga të gjitha vendet në botë dhe të pranohet në Kombet e Bashkuara.
I pyetur se si mund të ndryshoj dinamika e dialogut pas januarit, kur në Shuba merr detyrën presidenti i ri, ai tha se njohuritë paraprake të zyrtarëve të rinj për Ballkanin nuk janë të domosdoshme për sukses.
Kam këshilluar shumë ambasador amerikan që janë nisur drejt Ballkanit, disa prej të cilëve nuk janë marrë asnjëherë me rajonin dhe ja kanë dalë shumë mirë. Nuk marr asnjë përgjegjësi për këshillimin e individëve që kanë dështuar. Ata kanë biseduar me mua, por nuk kanë ndjekur këshillat e mia.
Zyrtarë të lartë Kosovës presin trajtim të barabartë në udhëheqjen e re, diçka që ata vlerësojnë se nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Ndër emrat e rinj dieta i Kaja Kallasit, si krye diplomate e BE-s, dhe i Aleksandr Sasha Kasanovit, si i dërguar amerikan për Ballkanin. Të dërguarit të BE-s për dialogun Miroslav Lajçak i është zgjatur mandati deri në fund të janarit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua sot me ambasadorin e Rusisë në këtë vend Aleksandar Bocan Kçarenko, me të cilin siç tha bisedoi për situatën në Kosovë dhe mundësinë e hapjes me forcë të urës mbi lumin Ibër. Në një postim në llogarinë e tij në Instagram, Vučić shkroi se ka pasur një bisedë të hapur dhe të sinqertë me ambasadorin Bocan Kçarenko për të gjitha temat me interes për Serbinë dhe për Federatën Ruse, si dhe për çndrimet e Serbisë në lidhje me zhvillimet aktuale gjeopolitike globale. Unë shpreja shqetësim të thellë për pasojat e mundshme që mund t'i ketë hapja me forcë e urës e Ibrit, si dhe për aktivitetet e tjera të planifikuara të regjimit të Prishtinës të drejtuara kundër popullit serb në Kosovë, shkroi Vučić, pa dhënë detaje apo burime informacioni për planet që i përmendi. Vučić po ashtu e falenderoi Rusin për mbështetjen e vazhdueshme diplomatike për rezolutën 1244 të OKB-s, si garanci të vetme ndërkombëtare për, siç tha, mbijetesën e serbëve në Kosovë. Një ditë më herët në Beograd, Vučić diskutoi për të njëjta tema me ndihmën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për çështje politike dhe të sigurisë, Boris Ruge.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Te trupa të mbytur u nxorën nga lumi Drina pasi anija me të cilën lundronin disa migrant u fundos natën e shkuar gjatë përpjekjeve për të kaluar nga Serbia në Bosnjë-Hercegovinë. Drejtori i Administratës Republikane për Mbrojtjen Civile në Republikën Srpska, Boris Trninić, konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se anija u përmbyt pranë qytetit Tegara në komunën e Bratunacit në Bosnjë-Hercegovinë. Një pjesë e migrantëve shpëtuan dolën në breg, ndërsa pjesa tjetër jo, tha ai, duke shtuar se kërkimet janë në vazhdim e sipër. Lajmi për përmbytjen e anijes u dha fillimisht nga Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë. Menjëherë pas raportimit, në vend ngjarje u dërguan pjesëtar të policisë dhe të Departamentit për Situata Emergjente të Serbisë. Në kërkimet në lum dhe në Bregdet aktualisht janë duke marrë pjesë shërbimet e të dyja shteteve. Sipas migrantëve që kanë arritur në breg, në anije kanë qenë rreth 25 persona, ndërsa policia dhe shpëtimtarët kanë gjetur 18 persona në breg, tre prej të cilëve fëmijë, tha Ministria e Brendshme e Serbisë. Sipas të dhënave që Radio Evropa e Lirë mori nga Departamenti i Policisë së Zvornikut në Bosnjë-Hercegovinë, bëhet fjalë për migrant nga Maroku. Migrantët u ndaluan në Departamentin e Policisë së Zvornikut, ku edhe u intervistuan. Policia kufitare e Bosnjë-Hercegovinës tha po ashtu për Radio Evropa e Lirë se personat që tentuan të kontrabandonin migrantët aktualisht nuk dihet se kush janë. Për të gjitha është njoftuar prokurori i prokurorisë së Bosnjë-Hercegovinës dhe aktualisht po bëhet gjithçka për të vërtetuar faktet dhe për të marrë të gjitha masat dhe veprimet për zbardhjen e kësaj ngjarjeje, thuhet në deklaratën e policisë kufitare të Bosnjës. Serbia është pjesë e rrugës ballkanike përmes së cilës kalojnë migrantët gjatë rrugtimit të tyre drejt Evropës perëndimore. Në 10 vjetët e fundit në lumin Drina kanë humbur jetën së paku 40 migrantë që kanë bërë përpjekje ta kalojnë atë.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Guvernatori i Minnesotës Tim Walz ka pranuar nominimin e partisë së tij për të kandiduar për nën president të Shteteve të Bashkuara. Gjatë fjalimit në Kuvendin Kombëtar të Demokratëve, ai falënderoi të pranishmit për sjelljen e gëzimit në zgjedhjet që janë transformuar nga hyrja në garë e nën presidentes amerikane Kamala Harris. Shumë amerikanë nuk ishin dëgjuar kurrë për Walzin para se Harris të zgjidhte për kandidat për nën president dhe fjalimi i tij ishte mundësi që ta prezantonte vetën. Ai foli për përvojën e tij si trajner futbolli, për shërbimin në gardën kombëtare dhe për problemet e familjes së tij me fertilitetin. Të gjitha këto pjesë të biografisë së tij që republikanët kanë vënë pikë pyetje që kur Harris e zgjodhi atë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot nis edicioni i dyti festivalit Mitrovica International Jazz Days, ku për trinet, qyteti Mitrovicës do të jetë nën tingujt e muzikës jazz. Vitin e kaluar, ky festival solli artist lokale ndërkombëtar dhe risolli në kujtesën e gjeneratave më të vjetra Mitrovicën, që dikur ishte vatër e skenës jazz. Me mua është drejtoresha e festivalit Rona Nishliu. Rona, janë kryer të gjitha përgatitjet për nisjen e festivalit?
Po, të gjitha përgatitjet janë kryer, të gjitha po shkon sipas planit. Jemi përgatitur mjaft mirë për këtë edicion të dytë, sepse kemi ndjenjë një përgjegjësi edhe më të madhe ndaj gjithë atyre që na mbështetën në edicionin e parë. Prandaj me krah dhe zemër të hapur i mirëpresim të gjithë.
Vitin e kaluar ju sollët në festival artistin e njohur Richard Bona. Kush nga artistët ndërkombëtar do të performojë në këtë edicion të festivalit?
Ky edicion i dedikohet grave dhe vajzave në jazz, si dhe grupeve dhe muzikantëve të rinj, të cilët vërtet e kanë vështirë që të deportojnë në këtë sektor jo dhe aq të lehtë. Meqense i dedikohemi grave dhe vajzave, kemi menduar që të sillim muzikante të cilat vërtet janë shembull i suksesit dhe shembull i dominimit në skenën e dominuar nga meshkujt, në fakt skenën e muzikës jazz, se cilat njihet një skenë që dominohet nga meshkujt. Kështu që kemi sill Gunhild Carling, e cila është një muzikante e instrumentave frymore, pra luan në trumpet, në trombon dhe këndon. Përndryshe këto dy instrumenta janë vetëm dy në mesin e shumë instrumentave të tjera të cilat ajo i luan. Është një prej muzikanteve më aktive në projektet me big band, prandaj dhe kemi menduar që koncertin më të veçantë të festivalit, me të cilin edhe hapim festivalin, ta organizojmë ose ta sjellim para publikut përmes programit të Gunhild Carling, e cila vërtet do të ma gjepë të gjithë të pranishmit, sepse ka një energji të pashtershme. Pastaj në natën e dytë të main act kemi Kinga Glick, është një sensacion në basin elektrik, një vajzë gjeneratës së ri, e cila vërtet i ka magjep së të gjithë dhe ka arrit që brezin e ri të kthej interesin e brezit të ri drejt muzikës jazz, si dhe kemi një pianiste e cila është biboperja e kohërave moderne, që vjen nga Italia me një shpirt dhe energji që besoj do të magjep së të gjithë qytetin e Mitrovicës dhe gjithë ata që të vinë në Mitrovicë e të dëgjojnë në natën e tretë. Këto janë vetëm tre prej emrave, por janë emrat kryesor të festivalit, ndërka që kemi edhe shumë e shumë muzikantë të tjerë që do të performoj një projekt specifik me muzikantët të rritë të Balkanit për ndimor, me talentet të Kosovës që do të ndojnë ose skenën me mentor të tyre dhe do të arktojnë publiku në datën e ditën e tretë të festivalit, kështu që ka shumë program të bukur, prandaj mendoj që meritojmë edhe pjesëmarrjen e audiencës, paktën për një natë.
Çfarë aktivitete tjera ka në kuadrë të festivalit? Vitin e kaluar keni pas edhe aktivitete për cilëse.
Edhe këtë vit kemi aktivitete për cilëse, kemi workshopet ose punëtorit edukative të cilat janë dedikuar grupit të muzikantëve të Ballkanit Perëndimor. Një seri tjetër është me talentet e Kosovës, kemi serin për fëmijët, Jazz for Kids, që është për mua personalisht seria më e dashur e punëtorive, ku kemi integru gjithashtu edhe komponentën e artwork ose punës me vizate, me punim me argjile tjere si aktivitet shoqërues për fëmijët, pasi që ata do të dëgjojnë disa jazz standarde të bukura dhe të thjeshta dedikuar moshës së tyre. Ndërsa kemi edhe workshopet e hapura për të gjithë të interesuari që ndodhin çdo ditë nga ora 3, 2 në IBCM dhe njëra ndodh në Mitrovicën e Veriut në Galerinë Aquarius. Ndërka që kemi edhe një sesion i cili kushtohet domthonë është i fokusuar, por i hapur edhe për të tjerë, por i fokusuar tek personat me aftësi të kufizuara, është një sesion me sound healing ose shërim përmes tingujve muzikor dhe këndimit.
Ishim me drejtoreshën e festivalit Mitrovica International Jazz Days, Rona Nishliu. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.